Saya bacakan dengan Muhammad Hamdulwin Hamita.
Iya, saya.
Bu, saya dari inti deras kata manusia. Boleh saya buat sedikit perkesan orang itu kan?
Oh, oke.
Boleh saya tahu apa hubungan dengan Muhammad Lutfi?
Saya ayah dia. Dari Papua ini.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal sekarang?
Nombor tempat tinggal 14, nombor 14. Jalan Serancang Makmur 6. Taman Makmur. Kedah Serancang 45.
Postcode berapa?
Apa dia? 26700.
Okay. Boleh saya tahu bekerja sebagai apa?
Saya guru. Cikgu.
Okay. Ada online banking tak?
Apa dia?
Online banking?
Online banking?
Ya. Sebab
Tak
nak
ada.
bank statement. Boleh stand by statement kepada staff tak?
Apa dia?
Bank statement.
Bank statement, tapi saya punya gaji tak masuk dalam bank tu sebab online banking saya tak ada. Saya punya gaji tak ada online banking. Tapi saya ada online banking, cuma bank lain. Bukan bank saya punya bank gaji. Boleh?
Boleh. Sebab nak
Nanti
apply.
saya nanti saya bagi pada saya punya SA itulah. Boleh?
Okay, boleh.
Nanti
Terima
you minta
kasih.
minta dengan Daniel eh.
Okay. Terima kasih.
Sama.